Jurnalist Saodat Omonova o'zi va hamkasbi Malohat Ishonqulova telekanaldagi muammolar haqida ommaga oshkor qilganlaridan keyin ularga nisbatan bosim va ta'ziqlar kuchaygani bois prezident Islom Karimovga murojaat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Prezidentga mahalliy matbuot orqali murojaat qilishning imkoni bo'lmagani bois o'z arzimni ozodlik orqali yetkazishga qaror qildim, dedi Saodat Omonova.
Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, ayni kunda bizga nisbatan ta'ziq va tahdidlar kuchayib bormoqda. Shu bois bizni o'z himoyangizga olishingizni va adolatni ishlashga amaliy ko'mak berishingizni so'raymiz. Agarda milliy teleradiokompaniyada mavjud qonunbuzarliklarni mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan ommaviy axborot vositalari orqali yoritishning imkoni bo'lganida edi. Kompaniya rahbariyati Yoshlar teleradio kanali direktori Xayrulla Nuriddinov tomonidan sodir etilayotgan iqtisodiy talon-torojliklar, mahalliychilik, guruhbozlik xususidagi bor haqiqatni aytish uchun Ozodlik radiosining minbaridan foydalanishga majbur bo'lmagan bo'lardik.
Yoshlar telekanali yangi tashkil qilingan paytlari davr dasturida dolzarb masalalar yoritilgan tahliliy tanqidiy lavhalar efirga berilgandi. Biroq 2004-yildan boshlab telekanalda senzura urchiy boshladi, deya davom etadi Yoshlar telekanali jurnalisti.
Alisher Xajayev va Xayrulla Nuriddinovlar o'z rahbarlik faoliyati davomida biz jurnalistlarga tahliliy va tanqidiy mavzularni efirga uzatishni umuman taqiqlab qo'ydi. Hozir biz tayyorlayotgan lavhalar reportajlarning asosiy qismi tegishli idoralar vakillari tomonidan nazoratdan o'tkaziladi. Ular lozim topsa lavhaning ma'lum bir qismi qisqartiriladi, qadrlar o'zgartiriladi. Kerak bo'lsa tanqidiy fikrlardan iborat ayrim intervyular olib ham tashlanadi.
Saodat Omonovaning aytishicha teleradio kompaniya rahbariyati harakatlarida iqtisodiy jinoyatlar alomatlarini ko'rish mumkin.
Ayni paytda milliy teleradio kompaniyada davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'lar rahbariyat tomonidan noqonuniy o'zlashtirilib, ayovsiz talon-taroj qilinyapti. Barcha kanallarimiz zamonaviy apparatura bilan jihozlash maqsadida davlat tomonidan nihoyatda katta mablag' ajratildi. Shu mablag' hisobidan televideniye uchun amalda arzon va sifatsiz texnikalar xarid qilingan bo'lsa-da, ammo hujjatlarda o'ta sifatli va zamonaviy deya rasmiylashtirilib, ajratilgan mablag'larning katta miqdori televideniye rahbariyatining cho'ntagini qaptaytirdi. Yana bir muhim masala bu reklama. Aytib o'tish kerakki, reklama tufayli televideniye hisobiga tushgan bo'lgan mablag'ning katta qismi ham rahbariyat cho'ntagiga kiryapti. Chunki hozirgi paytda reklama televideniyega imtiyozga ega bo'lgan bir qator xususiy firmalar orqali kirib kelyapti. Ular reklama uchun kelayotgan mablag'larning 50%ini o'z hisoblariga olib qolishyapti. Ana shunday firmalar qatoriga Sodiqov, Ilhom, Irxonov, Uzreport xususiy korxonalarni kiritish mumkin. Imtiyozga ega bo'lgan bu firmalar esa MTRK rahbariyatiga tegishli.
Davlat nazorat qiladigan Yoshlar telekanali jurnalisti Omonova teleradio kompaniya rahbariyati orqasidan hukumat doirasida konkret shaxslar turgani bois tilga olingan muammolarning bartaraf qilinishiga panja orasidan qaralmoqda, deya ta'kidlaydi yana o'z murojaatida.
Ularning barchasiga bosh vazir o'rinbosari Abdulla Oripov boshqosh. Nega Xayrulla Nuriddinovning jinoyatlarini garchi bosh prokuratura aniqlagan bo'lsa-da, barchasi xavf boshlandi. Nomigagina qaysidan berildi xolos. Buning tagida nima yotibdi? Mahalliychilikmi yoki internet saytlarida chiqqanidek Xayrulla Boqijonovich o'z lavozimida qolish uchun hovlisini sotib sarflagan 350 ming AQSh dollarining kuch qudratimikan? Bugungi kunda hamkasblarimiz orasida bosh vazir o'rinbosari Abdulla Oripov Xayrulla Nuriddinovning suyangan tog'i degan gaplar yuribdi.
Rasmiy matbuotda ishlaydigan ikki jurnalistning davlatga qarashli telekanaldagi muammolarni ommaga ochiqlaganini ba'zilar jasorat deya baholayotgan bo'lsa, boshqalar buni hokimiyatdagi ayrim doiralar buyurtmasi bilan qilinayotganini aytmoqda. Oshkora chiqishlarni maxsus buyurtma deyotganlarga javoban jurnalist Malohat Ishonqulova telekanaldan qonunbuzarliklar avj olgan haqida o'tgan yildan beri turli idoralarga murojaat qilib kelganini aytadi.
Men prezidentimizga, bosh vazirga, milliy xavfsizlik xizmatiga, rahbariyatga va bosh prokuraturaga murojaat qilganman. Televideniye bo'layotgan mana shu talon-torojliklar borasida, mahalliychilik borasida. Bosh prokuraturadan siz yozgan shikoyat arizalar asosida yoshlar telekanalida byudjet intizomi buzilgan holatlari, mehnat intizomi buzilgan holatlari, mehnat qonunchiligi buzilgan holatlari aniqlandi va biz mavjud qonun buzilish holatlarini bartaraf etish uchun milliy televiziya kompaniya raisi Alisher Xajayev nomiga taqdimnoma kiritdik degan mazmunda javob keldi. Yozuvchilardan keyin eng asosiy bosim Alisher Xajayev tomonidan bo'ldi, milliy televiziya kompaniya raisi tomonidan. To'g'ridan to'g'ri aytildiki, Ishonqulova, siz bugundan boshlab yozuvchilarni to'xtatasiz. Agar to'xtatmasangiz, biz kasaba uyushmasini yig'ilishini qarorini chiqaramiz va sizni jurnalistlikka nomunosib deb topamiz, dedilarda. Ishdan haydayman deganida, ishtacha tayyor ko'rsatuvim, ishta roligim tayyor turibdi, ijtimoiy roliklarim. O'zing ovozing bilan o'qisang, shirang bor, qaytaman tashqi degan baho ko'rsatuvni efirga bermay ushlab turishibdi.
Ozodlik bu ikki jurnalistning iddaolari bo'yicha teleradio kompaniyaning bir qator mulozimlariga, jumladan Yoshlar telekanali direktor o'rinbosari Zoir Qurbonov, Yoshlar telekanalining davr axborot dasturi bosh muharriri Sohibjon Alijonovlarga murojaat qildi. Biroq Yoshlar kanali mutasaddilari mavzu yuzasidan xalqaro matbuotga o'z fikrini bildirgani va boshqa unga qaytish istagi yo'qligini aytib, gapni qisqa qildilar. Xususan Sohibjon Alijonov bu borada BBC radiosining o'zbek bo'limiga intervyu bergani va ayni intervyu intervyudagi fikrlardan foydalanishimiz mumkinligini aytdi. Janob Alijonov 24 avgust kuni BBC radiosiga bergan intervyusida o'z hamkasblarining yoshlar telekanalida mahalliychilik, guruhbozlik va senzura borasidagi iddaolarini butunlay inkor qildi.
4 yildan beri ishlayapman shu yerda, shu vazifada. Bunaqa holatga duch kelmaganman. Chunki bu yerda umuman ko'p masalalar bizda kollegialni hal qilinadi. Bitta ma'namas kundi mas'ul muharriri bor, badiiy kengash bor. Shularni ko'rgidan o'tadi. Bitta ko'proq senzura emas, o'sha professional nuqtai nazardan kelib chiqib, nimandir efirdan olib qo'yilganligi, nimagadir qo'shimcha qilinishi haqida gapirilsa to'g'riroq bo'ladi. Masalan, intervyular olib tashlanadi deyapti. Intervyularni olib tashlash menimcha dunyo praktikasida normal holat. Aytaylik, intervyuda boyagi tayyorlanayotgan materialni mazmun mohiyatini ochib berolmagan bo'lsa, intervyu berayotgan odam yoki gaplarida bir chalkashlik, noto'g'ri fakt ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, olib tashlanadi.
Deya ta'kidladi Yoshlar telekanalining Davra axborot dasturi bosh muharriri Soxchi Alijonov BBC radiosiga bergan intervyusida.